Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները այցելել են Հաղետի, Գոտի։ Իշխանության ու եկեղեցու լարվածության ֆոնին իշխանականները հարկման նպատակով ուսումնասիրում են եկեղեցու գույքը։ Տաշնակիցները քննարկում են Կիևի պահանջը արևմտյան զենքը Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախների դեմ կիրառելու իրավունքը։ Դոնալդ Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին նախագահը, որը մեղավոր է ճանաչվել հանցագործության համար։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների և միջազգային կազմակերպությունների ավելի քան 40 ներկայացուցիչներ այսօր այցելել են Աղետի, Գոտի, Լոռու և Շիրակի մարզերում ջրհեղեղները մեծ վնասներ են պատճառել, առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Երևանում Բագրատ արքեպիսկոպոսը շարունակում է բողոքի մարդաշատ ակցիաները։ Վերջին օրերին նա գնում է պետական հաստատություններ և պահանջում, որ ղեկավարները իջնեն, պատասխանեն իրենց հարցերին։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Էմիրբեկովն այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը և Հայաստանը մոտ են խաղաղությանը և հույս հայտնել ամենամոտ ժամանակներում կլուծվեն մնացած հարցերը։ Նա այս մասին ասել է ելույթ ունենալով ականազերծման թեմայով Բաքվում անցկացվող համաժողովում։ Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, որն այսօր մեկնարկել է Ալմատիում։ Այս հանդիպմանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելաուսովն ասել է, թե անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել ամրապնդելու ներբլոկային միասնությունը և արտաքին քաղաքականության համակարգումը։ Ըստ Ռուսաստանի վարչապետի ԵԱՏՄ շրջանակներում Հայաստանի առևտուրը աճել է 14 անգամ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը մասնակցելուց օգուտներ են ստանում բոլոր հնգյակի պետությունները, առաջին հերթին ներքին սահմաններին մաքսային վերահսկողության բացակայության շնորհիվ, օրինակ Հայաստանը 14 անգամ ավելացրել է արտահանումը միության շուկա, ասել է Միխայել Միշուստինը ԵԱՏՄ հիմնադրման տասնամյակի առիթով «Ռոսիա 24» հեռուստաընկերության հարցազրույցում։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը ռազմագերինների և զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակում կատարեցին։ Յուրաքանչյուր կողմը մյուսին փոխանցել է 75 ռազմագերի։ Զոհվածների մարմինների փոխանակման մասին հաղորդվում է, որ Ուկրաինան ռուսական կողմին 45 դի է փոխանցել, իսկ Ռուսաստանը վերադարձրել է 212 ուկրաինացի զինծառայողների մարմիններ։ Ռուսական դատարանը այսօր որոշեց մինչև օգոստոսի 5-ը երկարաձգել Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևի նախադատական կալանքի ժամկետը։ Կուրմաշևան Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի քաղաքացիություն ունի, նա աշխատում է Պրահայում Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայանում։ Անցած տարի ընտանեկան հարցերի պատճառով նա Կազան էր մեկնել, որտեղ ենթարկվում է դատական հետապնդումների։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Աղետի, Գոտի, Լոռիմ և Տավուշում Դեբետի վարարման հետևանքով, ավերածությունների ծավալները դեռ գնահատման փուլում են, ջրհեղեղից 6 օր անց ցեխնու տիղմը դեռ մարդկանց տներում վակերում են, որոշ համայնքներում ժամանակավոր լուծումներ են առաջարկվում փլուզված կամուրջների, ճանապարհների փոխարեն արտաքին աշխարհի հետ կապը վերականգնելու նպատակով։ Այսօր ավերածություններին տեղում ծանոթացել են Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանները, մինչ այս պահ հիշեցնենք, կառավարությունը չի դիմել միջազգային կառույցներին օգնության խնդրանքով, բայց ըստ պաշտոնյաների Աղետի, Գոտի հայտարարել ունի նաև այդ նպատակը, Կարինե Սիմոնյանն է շրջում ջրհեղեղից տուժած համայնքներով։
Այսօր դիվանագիտական ներկայացուցիչների և միջազգային կազմակերպությունների ավելի քան 40 ներկայացուցիչներ այցելեցին Աղետի, Գոտի։ Նրանք եղան Ալավերդի քաղաքի տարբեր թաղամասերում, հետո շարունակեցին ճանապարհը դեպի այլ տուժած համայնքներ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը դեսպաններին էր ներկայացնում Աղետից վնասված թաղամասերը, վնասի չափը, թե ինչ խնդիրների առաջ են կանգնել համայնքները գետի վարարման հետևանքով։
Մենք հիմա գտնվում ենք Ալավերտու մի թաղամասում, որը ամենաշատ ուժած թաղամասերից մեկն է։ Թաղամասի մի մասը գետով այն կողմ է և հետիոտնային ու մեքենայի համար նախատեսված կամուրջները երկուսն էլ փլվել են և մարդիկ մնացել են գետից այն կողմ։
Նախարարն անդրադարձավ մեկուսացած հատվածներին, նաև թե ինչ վնասներ են կրել գետամերձ տարածքներում գործնություն իրականացնող գործարարները, մասնավորապես խանութներ, ինչպես նաև եղան գետի հենց գետին շատ մոտ գտնվող հունական բժշկական կենտրոնում, որը ամբողջովին վնասվել է։
Նայեք, տեսնենք հիվանդանոցի ներսում ինչ բարձրությամբ ջուր է եղել։ Հիմա եւ կամավորները, եւ փրկարարները, եւ բժիշկները իրենք մաքրում են ամբողջ բժշկական սարքավորումները ամբողջ փչացել են։
Այս կենտրոնը հիմնադրվել է Հունաստանի կառավարության եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցներով։ Այժմ տնորեն Սիմոն Զախարովն ասաց, որ որևէ սարքավորում փրկել իրենց չի հաջողվել, ջուրը ամբողջությամբ մինչև 2 մետր բարձրությամբ լցվել է տարածք և միայն 2-3 օր հետո հնարավոր է եղել մուտք գործել այնտեղ։
Իսկ վերականգնման բան չկա, ինստրում ամաստակը չեն, բայց շատ դժվար է լինելու։ Լրիվ սենյակները մտած ու թենց էլ է մի հավասարի մեջին էլ ապսուրսը, իսկան կրտնաճան աշխատանքը։
Հունաստանի դեսպանը պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, որ իրենց կառավարությունը կաջակցի կենտրոնի վերականգնման հարցում։
It's very sad.
Շատ ցավալի է ականատես լինել այս ամենին։ Կտեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել, որքան հնարավոր է շուտ։
We'll do what we can.
Կանադայի դեսպանը ևս նշեց, որ պատրաստակամություն է հայտնել իրենց երկիրը աջակցելու Հայաստանին աղետի հետևանքների վերացման գործում։
We haven't had a chance to have a decision in terms of the specific response as of yet.
Ջրհեղեղի մասով օգնության կոնկրետ որոշում դեռ չենք հասցրել կայացնել, որովհետև դա բոլորովին վերջերս է տեղի ունեցել։ Շատ ցավալի է տեսնել, թե ինչքան են մարդիկ տուժել այստեղ, ինչքան վնասներ են կրել, բայց մենք բոլորս գիտենք, ինչ ուժեղ է Հայաստանի ժողովուրդը։ Գիտենք, որ կառավարությունը հանձնարարու է օգնել նրանց, ինչպես նաև միջազգային հանրությունը, ընդ որում ոչ միայն այս, այլ նաև ընդհանուր կլիմայի փոփոխության հարցում, որը գնալով ավելի ու ավելի մեծ մարտահրավեր է դառնում։
Not just in the current issues, but with the broader challenge of climate change, which is only going to become increasingly more important.
Վերադառնանք Երևան, ընդդիմությունն առավոտից այցելում է տարբեր պետական գերատեսչությունների շենքեր, յուրաքանչյուրի մոտ համապատասխան պահանջներն ու դժգոհությունները հնչեցնում ակցիաներն առաջնորդող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը, Փաշինյանի հերացմանը զուգարքն ադատում է նաև նրան ենթարկվող կառույցներին իրավապահ մարմիններից մինչև դիվանագիտական գերատեսչություն, արտգործնախարարության շենքի մոտ այսօր նա Բաքվից հնչած վերջին հայտարարություններն էր հիշեցնում և իշխանությանն ամեղադրում համարժեք պատասխան չտալու մեջ։ Հոգևորական նա նկատի ուներ այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանությունը ճանաչելու Փաշինյանի կառավարությանն ուղված Ալիևի պահանջը, որին պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել ընդդիմադիրների գործողություններին։
Արտգործնախարարության մոտ իրավիճակը լարված է, ոստիկանական մեծ զորքեր են կուտակված նախարարության շենքի, ինչպես նաև դատախազության շենքի մոտ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ընդդիմադիր ուժերը, որոնց առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, այսօր առավոտից քայլերթով շարժվեցին դեպի արտգործնախարարության շենքի մոտ։ Նրանք պահանջում են արտգործնախարարության աշխատակիցներից և առաջին հերթին նախարար Արադ Միրզյանից պատասխան տալ բոլոր նվաստացումների համար, որոնք ադրբեջանական կողմը իր հայտարարությունների միջոցով պարբերաբար ուղում է Հայաստանի ժողովրդին։ Բագրատ Սրբազանը կոշ ձևակերպումներ օգտագործեց իր խոսքում, պնդելով, թե վերջիններս Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործակալներ են, եթե չիջնեն և պարզաբանումներ չտան։ Իսկ սկզբանե 30 րոպե ժամանակ տրվեց նախարարության աշխատակիցներին և անձամբ նախարարին, որպեսզի նա դուրս գա և բացատրություն տա, սակայն արդեն 1 ժամ 20 ժամից անցել է, նախարարությունը ոչ ոք չի իջել, ավելին ոստիկանական աշխատակիցներն ասացին, որ արդյոք նախարարությունը չի պատրաստվում ընդունել նրան, Բագրատ Սփազանը շարունակաբար ֆնդում է, որ մնալու են այնքան, մինչև ինչ որ մեկը իջնի, հակառակ դեպքում բացանալու են շենք։ Ոստիկանությունը այդ հայտարարության պատասխանեց, որ ժողովուրդը հավաքված ակցիայի մասնակիցները բախման չգնան, հակառակ դեպքում նրանք արագ միջոցներ կկիրառեն։
Ինչ որ կլինի, բախման մի տարեք, եթե մի ուրիշ հնարավոր ժամանակ լինի, ձեզ ընդունելու կընդունեմ, բայց այս պահին հնարավոր չի եղել, մենք ենք փոխանցել։ Ընդունեմ, օրդորեք հավաքի մասնակիցներին անդարտություն պահելու և բախման չգնալու։ Հակառակ դեպքում ոստիկանությունը օրենսդրությամբ ստանված կարգով կապահովի հասարակական կարգը և անվտանգությունը։
Մինչ բարձրաստիճան հոգևորականը շարունակում է բողոքի ակցիաները, իշխանությունը խոսքից գործի է անցնում եկեղեցականի գլխավորաճարժումը մարած կամ մարող համարելով հանդերձ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ձեռնամուխ են եղել հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքի ուսումնասիրությանը, հետագայում այն հարկելու նպատակով։ Իշխանականները եկեղեցում տնտեսական մուտք գործարքների մեջ սկսեցին կասկածել ու բարձրաձայնել այդ մասին այն պահից, երբ մայրաթորի արքեպիսկոպոսը Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրապետության հրապարակ մտավ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ես եւ գործընկերներս աշխատում ենք այդ ուղությամբ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այս պահին ուսումնասիրում են հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքը այն հարկելու օրենսդրական նախագիծ մշակելու համար։ Խորհրդարանի բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանն այսօր շեշտեց, թե եկեղեցին եկամտահարկ վճարում է, բայց հազարավոր գույքերի համար հարկ չի վճարում։
Այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք եկեղեցու տնօրինության տակ գտնվող հազարավոր գույքեր, եւ դա վանքերի մասին չի խոսքը, խոսքը առևտրային տարածքներ են, հասարակական տարածքներ են, տարբեր արտադրական տարածքներ են, բնակելի տներ բազմաթիվ, հարյուրավոր, այո։ Եվ սա ուսումնասիրվում է և կգա ժամանակը, որ կարծում եմ նախաձեռնությունը կունենա իր տրամաբանական ելքը և կունենանք նախագիծ։
Հայ առաքելական եկեղեցին անշարժ գույքի հարկից ազատված է հարկային օրենսգրքով։ Ցանկը սահմանում է Հայաստանի կառավարությունը։
Բայց չանենք էդ էլ հարկենք։
Եկեղեցու գույքը հարկելու իշխանական պատգամավորի նախաձեռնության արձագանքեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, հիշեցնելով երկրի մայրօրենքը, սահմանադրության 18-րդ հոդվածը սահմանում է. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը։
Եվ մեկ էլ ցիսական հարակաների հարցն է, մնացած եկամտահարկով են հարկվում արդիկ, ներմուծումներով են հարկվում, եթե դրանք ցիսական պարագաներ չեն։
Իշխանականները եկեղեցու գույքը հարկելու, այդ թվում մոմի վաճառքից ստացվող գերշահույթների մասին սկսեցին ավելի հաճախ խոսել, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանը պահանջեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն, տնտեսական հիմնարկա դարել։
Եկեղեցու գույքը հարկելուց բացի չի բացառվում, որ իշխանությունը գնա նաև մոմի վաճառքից ստացված եկամուտները հարկելու ճանապարով։ Ինչպես այսօր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը նկատեց, ինչ կապ ունի թե ինչ է վաճառում եկեղեցին։
Խնդիր տեսնում եմ վաճառքի մեջ, եթե վաճառվում է շահույթ ստանալու նպատակով, օրինակի համար կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ պետք է հարկվի։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Հիմնական իրադարձություններից մեկը երեք ուշ գիշերին ծավալվում էր Նյու Յորքում, որտեղ դատարանը 11 օրտեված լսումներից հետո Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղավոր ճանաչեց 2016 թվականի ընտրություններին ընդառաջ փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Մասնավորապես հաստատվել է, որ քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը ամերիկացի պորնո աստղի հետ իր ենթադրյալ սեռական կապի մասին լրության դիմաց վճարած գումարը թաքցրել է, այդ դրվագը ներկայացնելով որպես իրավական բնույթի գործարք, այսպիսով Սպիտակ տուն վերադառնալ ձգտող Թրամփը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահ, որը դատապարտվում է հանցագործության համար։ Քաղաքական գործիչը մտադիր է ողոքարկել վճիռը, Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ եւ այս աշնանը կայանալիք ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի քաղաքական կարիերայում 3 նոր ռեկորդ է գրանցվել։ Նա ոչ միայն 2 անգամ իմպիչմենտի է ենթարկվել, սակայն սենատի վճռով արդարացվել, այլև Երևանից դարձել է ԱՄՆ պատմության ընթացքում քրեական հանցանքի համար մեղավոր ճանաչված առաջին նախագահը։ Նյու Յորքում երթվյալ ատենակալների դատարանը վճռել է, որ Թրամփը մեղավոր է բոլոր 34 կետերով։ Որոշումը միաձայն է ընդունվել, այլապես եթե երթվյալ ատենակալներից գոնե մեկը առարկեր, Թրամփը հաղթած դուրս կգար դատարանի շենքից։ Նախկին նախագահը վրդովմունքով է արձագանքել որոշմանը։ Սա տխուր օր է Ամերիկայի համար, ամբողջ աշխարհն է սա դիտում, և սա շատ տխուր օր է Նյու Յորքի համար։ Ես արդեն անցել եմ 2 նման դատերով, որտեղ նախագահել է նման տեսակի դատավոր։ Սա ամբողջությամբ կեղծ, շինծ ու գործ է, շատ անարդար վերաբերմունք է մեր նկատմամբ, ասել է Թրամփը։ Նրա խոսքով դրսից էլ ոչ ոք բիզնես չի բերի Նյու Յորք, ինչը քաղաքին տրիլիոնավոր դոլարների վնաս կհասցնի։ Միացյալ Նահանգներում դատական գործընթացներ լուսաբանող մամուլում կա սլենգով մի եզրույթ՝ «hush money»։ Դա մոտավորապես կարող ենք թարգմանել որպես «փողըդ վերցրու, սուս մնա»։ Ըստ մեղադրող կողմի, Թրամփի փաստաբանը փող է տվել պորնոաստղին պայմանով, որ նա չխոսի Թրամփի հետ ինտիմ կապի մասին։ Ինքնին դա մեծ հանցանք չէ, եթե խոսքը մասնավոր պայմանավորվածության մասին է, բայց հաշվետվություններում դա ներկայացվել է որպես Թրամփի կազմակերպության խողովակով վճարում իրավաբանական ծառայության դիմաց, որի արդյունքում փաստաբանը փոխհատուցում եւ պարգեւատրում է ստացել։ ԱՄՆ-ում գործարար փաստաթղթերի կեղծումը, իսկ դրանց թիվը հենց 34 է, համարվում է զանցանք, բայց որակվում է քրեական հանցագործություն, եթե կատարվում է խարդախության նպատակով կամ մեկ այլ հանցագործություն պարտակելու համար։ Թրամփի գործով դատարանը պետք է վճիռը հրապարակի հուլիսի 11-ին։
Ուկրաինայում պատերազմը կարծեք թե նոր փուլ է թևակողում երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի դեմ։ Վերջին շաբաթների ծանր հարձակումների ֆոնին արևմուտքում սկսել են ակտիվորեն քննարկել Կիևի պահանջը թույլ տալ արևմտյան սպառազինությունը կիրառել նաև Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախների դեմ։ Եվրոպայում և Վաշինգտոնում կարծում են, որ Կիևը ունի նման հարվածների իրավունք Մոսկվան, կոշտ արձագանքով է սպառնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սպիտակ տունը գաղտնի կերպով թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան զենքով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքին, պնդում է Պոլիտիկո հանդեսը, վկայակոչելով նախագահ Բայդենի վարչակազմին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով Սպիտակ տան այդ թույլտվությունը սահմանափակ բնույթ ունի և վերաբերում է բացառապես ռազմաճակատի Խարկովի հատվածին։ Ռուսական զորքերն այստեղ հարձակում էին սկսել մայիսի սկզբին, և ըստ Պոլիտիկոյի հենց դրա մեկնարկն էր, որ ստիպել էր պաշտոնական Կիևին դիմել ամերիկացիներին, խնդրելով արտոնել ԱՄՆ արտադրության սպառազինության օգտագործումը Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզի ուղությամբ։ Վերջերս նախագահն իր թիմին հանձնարարել է պայման ներապահովել, որպեսզի Ուկրաինան ի վիճակի լինի կիրառել ամերիկյան զենքը Խարկովի մարզում պատասխան կրակ վարելու համար։ Պոլիտիկոյի հետ զրույցում նշել է Սպիտակ տան պաշտոնյաներից մեկը։ Ուշագրավ է, որ դեռ նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը պնդում էր, թե նման թույլտվություն Ուկրաինային Վաշինգտոնը դեռ չի տվել, չբացառելով սակայն, որ Բայդենի վարչակազմն ի վերջո ստիպված կլինի նման քայլի գնալ։ Մոսկվայում պնդում են, թե ուկրաինական կողմն արդեն իսկ փորձել է ամերիկյան սպառազինությունն օգտագործելով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ ամերիկյան արտադրության զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածներ հասցնելու փորձեր արդեն իսկ եղել են, դա մեզ բավարար է, և այդ փաստը շատ ցցուն կերպով վկայում է կոնֆլիկտում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության մակարդակի մասին, հայտարարում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Վաշինգտոնի դաշնակիցներից ոմանք առայժմ չեն շտապում հետևել Բայդենի վարչակազմի քայլին։ Հստակ է, որ մենք իտալացի զինվորականներին Ուկրաինա չենք ուղարկի, իսկ մեր տրամադրյաց զենքերը չեն կարող օգտագործվել Ուկրաինայի սահմաններից դուրս։ Դա արգելված է Իտալիայի սահմանադրության 11-րդ հոդվածով, դրան էլ գումարած մենք Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ չենք։ Այսօր Պրահայում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում հայտարարում էր Իտալիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Անտոնիո Տայանին։ Նույն ընդհանրին գերը
կոլա ռուս։ Այսօր մի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից առայժմ։